Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Vakar rētā uz 3. septembrī Krīvējas vadamo aviobumbu trīcīnī vasarnieci Rēnam Sumos guži bujā divēji seņori, bet īvainoti 4 cilvēki, tūvidā divēji bārni, ziņo vītījos varas īstodis. Ukrainas gaisa spāki ziņoja, ka izdevīs nutrīkt 15 no 23 šeihet bezpilota lidaparātim. Nutrīkt ar Eivīna spornoto raķeta H-59. Viens no šeihet droniem ielidoja arī Rumānijas teritorijā. Okupantam izdevīs okupēt Neveļskas cīmatu Doņeckas apliecīnī. Atsasaucotīsies projekta Deep State informāciju vakar reitā viestēja aģentūra Union. Tamā pašā laikā arī tiek ziņots, ka okupantu zaudējumi frontē dauguši. Union raksta, ka Krīvija izdevīs pazavirzēties priekšu Doņeckas apgabalā. Iemūt Neveļskas cīmatu. Oficiālu paziņojumu par to pagaidam navā. Tāpat turpinājās kaujas zīmeļiem no Gorņakas pilsētas. Sopas atsaucoties iz bataljona Aidara cēnētoja Telegram kanālā runāja snaiperis autora Staņislava Osmana Buņjatova sacēto Juniona raksta, ka Ukrainas aizstāvi Doņeckas apgabalā nokļuvuši īlankumā. Aizstāvudā esot daudz īvainotu. Arī te informācija pagaidam nav oficiāli apstiprinota. ASV Lielbritānijas izlūkdienesta vadētoja kūpēgā redzējumu rokstā brēdināja par draudiem starptautiskajai kurtībai, kad nav pieredzēti kopš augsto kara laikmeta. Laikraksta Financial Times publikācijā ASV centrālos izlūkošanas pārvaldes direktors Williams Burns un Lielbritānijas slapno izlūkošanas dienesta vadētojs Richards Moores izceļ obēju valstu sadarbības nozēmi cēņā ar draudiem, kas ītnu Krīvejas, Ķīnes un TVM austu. Ritamā rokstā Bērns un Mūrs nūroda, ka obu valstu izlūkdīnesti kūpēgai pretēmā darbojās uzstojēgai Krīvējai Putina agresējas karam Ukrainā. Dalītu īmaslu obu valstu izlūkdīnesti izmanīgai atslapinoja daļu savu nūslāpumu. Putinam neizdosies izcēst Ukrainas suverenitāti un atkarību, uzsver rokstā autori. Mēs turpināsim atbalstēt mūsu drosmīgos apjēmīgos partnerus Ukrainas izlūkdienestos. Tikum Irāna ir nodevis Krīvijai tuva darbības rādījusi balistiskos raķetes, atsaucoties iz avotim ziņā laikraksts The Wall Street Journal. Ir televīzijas kanāls CNN. Par iespējamu Irānas raķešu nodošanu Krīvijai jau pirmdien ziņo aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar britu laikraksta The Times informāciju, Krīvija no Irānas sejām uz vairu nakai 200 balistisku raķešu. Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienesta datiem, iz kuri atsaucās izdevums tos ir raķetis Fight 300, kuru darbības rādījus sasniedz 110 km. Kad skrīvu kuģis raķetis trešdien nogodojas Kaspijas jūras ūstā, izsacīja savots Ukrainas armijā. Kā rakstā The Wall Street Journal, ASV izstodes itimā nedēļā informējušas sabiedrotos par Irānas pīgodiem tumā starpā ceturtdien informāt viesnīgi Vašingtonā. ASV izstodes apstiprinošas, ka raķetis beidzot pīgodotas. ASV Nacionālos drošības padomes porstovs Šons Savets atzins, ka Irānas balistisko raķešu nodošanu Krīvijai nozīmē dramatisku Irānas atbalsta pazilinošanos Moskavas uzstojīgajam agresīvajam karam pret Ukrainu. Tikam paša Irāna nulīdz, ka te būtu pigodojis Krīvijai raķetis. Venecuēlas opozīcijas prezidenta vēlēšana kandidāts Edmundo González pamets valsti ir devījis Spāniju paviestie Karakasas un Madridis porstovi. Vecmudīnu laikā González bija dabūjis patvērumu Spānijas viesnīcēbā Karakasā. Madrida apstiprinojas, ka dašķērus jam patvērumu. González Venecuēlu pamets Spānijas gaisa spāku lidmašanā. Venecuēlas viceprezidenta Delsija Rodrīgis aplīcino, ka valdē bļovas Salasam drūšā pamest valsti, kab atjaunotu politisko mīru un līdzsvaru. Atgodinājumu, ka González kandidēja Venecuēlas prezidenta amatu 28. jūlijā notikušajos vēlēšanos. Par uzvarētāju tika pasludināts liečinējis valsts galva Nikolas Maduro. Pēc vēliešanām Venecijālā sokās cīši lieli protesti, itū daļinīgi apsaudzāma dura rezultātu viltošanā. Kā uzstoja opozīcija, vēliešanos vinnēgu un salas ar vairāk nekā 70% balsu. Tikumkaida nav visēlaba ziņā rēpi mūsim. Sasdien Rāzaknis novadā atrasts no Baltkrīvējas īlidojuša Krīvējas militāros nozēmes bezpilota lidaparāta atlauzes. Tā aģentūra, lai te informē aizsardzības ministrijā. Saskaņā ar ministrijā sacētu, sasdien Rāzaknis novadā ir nukrits Krīvu bezpilota lidaparāts. Nīļa atbildīgi dīnesti, Timās skaitā valsts policija turpinā veikt izmeklēšanu par notikušo incidentu apstokļiem, taču aizsardzības ministrijā noroda, ka jau pēc sokūtnējiem datiem ir skaidrs, ka tas ir militāras nozēmes Krīvējas bezpilota lidaparāts. Nacionālī bruņotī spāki reikojās saskaņā ar nosacētajām procedūram, Timās skaitā ir informēta NATO komandantu vadība. Par incidentu informētas atbildīgos valsts amatpersonas, Tīs apsargojošos īstodes ir reģiona NATO valsts. Situācijas izmeklēšana turpinājās. Paldies, ka klausoties starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.